Jesus, i nåde til oss syndige mennesker, som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Nå vet du, Herre Jesus, hver eneste menneskets situasjon i formiddag, og du har ikke samlet oss forgjeves, for du er glad i oss. Du har en redning for oss. Jesus, du har en tanke som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men i ditt hjerte du skulle sone et synden vår og åpne himmelen for de uferdige. Og så kom du hit til jord og ble i vår verdighet. Så be om den hellige ånds opplysning, at vi nå kunne få se det øyet ikke kan se. Høre det øret ikke kan høre. At det kan komme i vårt hjerte, det som aldri kommer der fra denne verden, men du åpenbarer oss det ved din ånd. Amen. En av tekstene for søndagen står i Johannes' åpenbaring, og det er den vi skal lese i formiddag. Det er i det andre kapitlet, Johannes' åpenbaring, det andre kapitlet, og fra vers 1 i Jesu navn. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han, som holder de sju stjerner i sin høyre hånd. Han som går midt mellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd den som kaller seg selv apostler, og ikke er. Og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for min navns skyld. Og du er ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hukt hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger, men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre som er i Guds paradis. Amen. Dette er en av disse brevene i Johannes' åpenbaring, som mange av oss kjenner fra før. Disse menighetene er veldig forskjellige. Derfor er budskapet til disse menighetene veldig forskjellig. Og så er det med Gud. Han vet nøyaktig hva en menighet trenger når han vil komme med sitt budskap. Han vet også nøyaktig hva den enkelte person trenger når han sitter i forsamlingen. Og det er en underlig ting, at det kan være 1000 personer til stede. Ja, det kan være så mange det vil være. Og Gud begynner å tale til en enkelt sjel. Sånn er han. Stans det alltid for den enkelte. Det står om 7 stjerner. Det står om engler. Det er 2 navn på forstanderen. Lederen i menigheten. Det er altså en bibelsk anordning at det skal være en leder, en kalte prest, eller en litt misvisende ord egentlig, ut fra skriften, en forstander, en leder for menigheten. Det er en ansvarsfull stilling. Sånn at Jakob sier, ikke mange av dere blir lærere, og de skal få det svåre dårlig. 7 stjerner. Når vi snakker om stjerner, så sier man at stjerner blinker på himmelen. Forstanderne skulle bringe himmelsk lys til menigheten. Så det er billedlig, dette her. Engler, ja, det er tjenende ånder som utsendes for den som skal arve frelse. En forstander, en som skal formidle ordet, Han skulle være en, altså en Guds tjener til den som skal arve frelse. Og da må ordet til. Derfor er det to ting som går igjen til alle disse sju menighetene. Det ene er den som seirer. Og da er det Kristi dyrebare seier som er det viktige. Og det andre er den som har øre, han hører. Hør, og din sjel skal leve. Dette står klart i Bibelen. Og så står det sju lysestaker av gull. Altså noe verdifullt, det er altså menighetene som Jesus vandrer imellom og besøker her. Det hender meg i hu, en gang jeg lytter på NRK, det har jo hendt en gang. Mange ganger i tidens løp. Da var det en kvinneprest som sa at hun likte ikke budskapet i Johannes åpenbaring, for det var så mye feil der. Rustende. La oss heller konsentrere oss om Jesu tale, sa hun. Men da glemmer jo at dette er jo nettopp Jesu tale. Det er jo nettopp Jesu tale til menighetene i forskjellige steder i Lille Asia. Nå har vi lest om Efesus menigheten. Han gjør det klart, Jesus, at han vet alt. Når vi er samlet her, han vet alt. Og derfor er det så viktig for oss, jeg må si for min egen del, å si, Herre Jesus, du vet alt om meg. Ta det av meg som du ser den beste. Og her står det, jeg vet om dine gjerninger. Han kommer først med ros. Vi skal legge merke til det. Jeg ser dine gjerninger. Jeg ser ditt arbeid i Guds rike, i mitt rike. Jeg ser din utholdenhet. Du har vært utholdende. Han ser tålmodighet. Og han roser deg. Du har vært tunge byrder, er det som om han vil si, på grunn av troskapen mot meg. Og du er ikke blitt trett. Det er mange gode ting det, som Jesus taler til Efesus menigheten om. Og en annen ting som han roser dem for, han roser dem for noe som han ikke fant i Korinther-menigheten. Og vi kaster opp i 2. Korinther 11. Der det står noe. Han fant nemlig nådegaven til å prøve ånden. Løgnen ble avslørt. Falske lærere ble avslørt. Og dette roser Jesus forstanderen for menigheten for. 2. Korinther 11:4. Der sier Paulus til dem, til korinterne, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men det tålte de ikke i Efesus. Det ble avslutt. Det er altså ikke spesielt kristne. Og det er ikke spesielt frukt av Guds kjærlighet og god av alt det behøver. Har vi tenkt på det? En kan bli rystet mange ganger når forkynnelsen lyder på de våre kirker og for så vidt i bedehus. Hva det egentlig forkynnes? Og så heter det, vi må tåle dette. Vi må tåle dette. Han ser det sånn, hun ser det sånn. Og da er det sikkert at det var jo en god ånd det ble sagt, og så videre. Men spørsmålet er det Bibelens lære? Det Det er jo bare Bibelens lære som frelser oss. Det er jo mann. Og det er spesielle kjennetegn på Bibelens lære. Vi skal komme litt tilbake til det litt senere nå. Så altså, men det er andre røft også. Det skal også komme litt tilbake til. Men nemlig at man skal være så kritisk at man skal ikke gå klar over deres ting. Og vi skal være klare over at vi er mangelfulle personer, men vi er ikke fullkomne noen av oss, og vi kan si ting i vårt vitnesbyrd som ikke er helt rett. Vi mente det ikke galt, men det ble sagt ikke helt rett. Og da skal det mye kjærlighet til fra den som prøver ånder å skjønne. Det er ikke en falsk profet dette her. Men det er en som ikke har sett mer og trenger undervisning fortsatt. Og sånn er det jo. Trenger å lære fortsatt. Vi skjønner vel det. Men vi må gå videre. Jesus roser altså menigheten for alt dette. Han finner så mange positive ting. Men det kommer et menn. Og det menn er dypt alvorlig. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Inntil jeg sikkert skal man forlate et sted, så må man jo først ha vært der. Altså, forstanderen har kommet inn i en situasjon. Jeg er ikke helt sikker på om han var klar over det selv. Han var på vei bort ifra frelseren. Altså, Jesus sier, det var annerledes med deg før. Og det kalles et fall i Bibelen. Det kalles et fall. I Jeremias kapittel 2, der står det noe som kan minne oss om dette. Herrens ord kom til meg, det er i begynnelsen av kapittelet. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Gå av sted og rop ut for Jerusalems dører, og si, så sier Herren, jeg kommer i hug din ungdomshengivenhet, din trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte deg i ørkenen i et land hvor ingen så. Jeg kommer i hug hvordan det var før. Er det ikke sånn? Kan jeg bruke dette slips i dag, så jeg til en god før jeg? Ja, det kan du litt rett, det gjør ikke noe, det er eldre folk med. Mottene forandrer seg. Jo da, det er mye eldre folk her, og jeg er jo den i sjøen. Tenker du på når du ble omvendt? Tenker du på når du var jublende glad? Tenker du på det at når du fikk se det største, det gildeste du så, det var Jesus på korset, for der så du din synd? Den er ikke lenger på meg, den er på han. Ja, den er ikke på ham i gang, den synger jeg salme. Og i din grav i haven, der er din synd begraven, til evig skjul og hjemme, vi vil jeg meg da gremme. Synden er borte. Og så gikk det en tid. Og det kanskje var en lang tid siden du ble omvendt. Hvordan er det i dag? Ja, hvordan er det i dag? Forlatt. Det var noe han hadde forlatt. Han holdt på å komme totalt vekk fra det. Hva gjelder det? Det gjelder samlivet med frelsen. Og har det gått med Jesus? Og er Guds fred? Hva skal det samle om det? Men jeg har imot deg. Livet med Jesus holdt på å bli rutine, det er vel det første som skjer, det er rutine. Det begynner å bli en selvfølgelighet. Jeg har lest Gullbruen av C. Assenfeld Hansen. Han sier noe underlig om det til forstanderen i Efesus. Og jeg skal ikke si med 100% sikkerhet at det er så. Og jeg har vel sjeldent over at det er slik som han antyder i sin forklaring. Men han lurer nå på, og tror kanskje ikke, at han enda er kommet bort i. Han vurderer ham vel ennå til å være i nådestanden. Men skjer det ikke noe, så kommer han ikke. Det er nemlig et sted vi mennesker må være for å kunne bli bevart. Det er både her, men. Det er ikke geografi. Det er ikke den og den kirka. Det er jo det bedehuset. Det er mange som sitter hjemme hos seg selv, som lever godt med Jesus, om ikke de har helse til å komme i de helliges forsamling. Det er det. Det er et sted der Gud vil at vi skal være. Et sted hvor han kan bevare oss. Hvor er det henne? Vi leser om i Matteus 9. I Matteus 9, vers 12 og 13, Jesus sa, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har gått. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har gått. Er det noen her i formiddag som har det ondt? Åndelig ondt, fordi du er dømt av Guds ord. Gud velsigne deg. Han kan gripe deg, og vil, og gjør det, og bevare deg. Blir du selv fornøyd? Har du alt deg bøyet bort fra livets tid? Bare de som kjenner syndens nød seg venner, hent din nåden fri. Men denne veien, vi har naturen bort fra denne veien. Det står en annen ord om dette, jeg kan lese litt til her før vi går videre. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere, som står det. Og Jesus sa i bergpreken, den salige, de fattige i ånden. Himmelens rike deres. Husk hva Jørgen Andersen på Fjellhug, hva? Kom til det ordet. Så sa han en noenlunde slik, de salige de mennesker som har letet fortvilet hos seg selv for å finne salighet, og de finner ingenting. Men de finner ikke Jesus. De er salige. Finner du det hos deg selv, så blir du selv fornøyd. Hva som hadde skjedd med forstanderen, jeg vet ikke, jeg skal si litt grann det til slutt her nå. Hvordan skal vi videre få si det litt mer dogmatisk? Skaden ligger i brudd mellom åndens, ordets formidling av lov og evangelium til hjertet. Hvis Guds formidling av ord om synd og nåde ikke lykkes i ditt hjerte, så er det ikke godt å få bevart deg. For den teori, den danske predikant Christian Jebsen, han sa en gang, jeg har hørt barn, så jeg vet at han sa det, noen sånn, men skulle man ikke kom bort fra denne fattigdomselendighetsfølelse at jeg ikke er, men må ha alt hos Jesus. Og da husker vi brevet til Laodikea. Du sier du er rik, men du vet ikke. Nå taler vi til de som vet at de er fattige. Nå taler vi til de som har fått vondt på grunn av det. Du lever et dårlig kristenliv. Du er ikke fornøyd med det. Men må til Jesus med hele greia. Gud velsigne deg. Der har du noe. Og la det få glede deg. Og fryde deg. Det som Jesus er og har gjort. For det er det. Det er det som holder. Det er det som holder. Når det står i Matteus evangelium i det 7. kapittel, Jesus taler til mange som ikke
kom inn i himmelen.
Det var ikke opplyst umulige. Men det var de kjenne kristne som sa, vi har noe tatt profetisk med ditt navn, utredet onde ånder med ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger med ditt navn. De tenkte det må være misforståelse. Ja, det er på tide å få greie på hva det er med på. Hjalp det noe? Hvorfor ikke? Fordi den foldige tillit, hjertets tillit til Jesus, var der ikke. Og han sier til deg, jeg har aldri kjent det. Jeg har aldri kjent det. Men denne hypostanderen her, hadde han nok kjent. Han falt ifra, han falt ifra. Og når Jesus taler slik til han, så er jeg sikker på at han måtte tenke, ja, jeg hadde det annerledes før. Jeg hadde det annerledes. Det er noe han mistet. Og han hadde nok visst det ned gjennom tiden som gikk, men han hadde bare undertrykt det, ja, ja. Og det var andre ting som gjorde at han var frimodig likevel. Kanskje. Jeg skal si litt om det. Det er nemlig én ting til i denne teksten som Jesus roser han for. Men det står ikke sammen med det positive. Fortell om det ikke. Og jeg har undret seg over, og jeg vet ikke om jeg har svaret. Men han roser han for én ting til, som jeg ikke har nevnt. Og som sagt, det står helt til slutten sammen med det negative. Om det har betydning, jeg skal ikke svare på det, men det står der det står. Det han sier, det er, men du har dette. Hva er det han har? Du hater Nikola Ittenes gjerninger, som jeg også hater. Det er noe Jesus hater. Det var en dame som skrev i vårt land for en del år siden. Ordet hat er fullstendig uforenlig med Jesus. Da svarte professor Listhoff, du tar feil. Og så siterte han det. Det er noe Jesus hater. Det er noe han ikke godtar. Og akkurat dette som vi nå kommer inn på, jeg tror det er aktuelt for oss alle mennesker. Men det var ikke aktuelt for forsamleren. Han var klar med dette spørsmålet. Og derfor han roser. Du hater Nikolaitenes gjerninger. Det gjør jeg også, sier Jesus. Det gjør jeg også, det skal du vite. Dette har jeg, sier han. Hva var Nikolaitenes gjerninger? Det var vel egentlig det samme som når det står på Bileams lære. Og det er ikke uaktuelt i vår tid å tale om det. Man ville nemlig forene kristendom med avgudsdyrkelse og utukt. Altså synd mot det sjette bud. Og vi kunne nevne stikkord i dag. Såkalte kristne samboer. Homofile parforhold. Som velsignes av kirke og geistlige personer. Men som Jesus hater. Det står helt klart det. Eller som døperen Johannes, da han fikk av Gud å gå til Herodes og si, du har ikke lov å ha omgang med din brors kone. Det er i Stalin. Men det skulle de sagt. Vi har det i Bibelen. Men her var som sagt forstanderen klar. Jeg har tenkt meg. For du vet, den predikanten kan komme i for spesielle fristelser. Ikke bare på det området som er nevnt. Men det at hvis vi taler radikalt imot synder, og så kommer det inn en av andre etter møte og sier, takk skal du ha, det er mange som kan si det du sier. Det er toppen, det er jo ikke. Han sier jo alt, altså. Den vil ikke han gjøre. Det stemmer jo ikke, så jeg må ta det sånn. Og fortsetter. Og ta det imot ugulligheten. Og dette var de sjette budene av avgudsdyrkelse. Og kanskje det kom flere og sa til forstanderen her, ja, du skal ha ros For du våger å si det de andre ikke tør si.
Ja.
Ja, skal jeg si det. Han sa sikkert Gud skal ha ære for alt dette her. Men han tok det selv og tenkte, ja, jeg er også nok i en god dag, hva skal jeg gjøre? Kanskje mesteparten av hans prekener inneholdt slike advarsler. Og da skulle du nok lagt merke til at han hadde fått en spesiell forsamling. Han hadde fått spesielle mennesker til å høre. Men jeg tror min gamle bestemor ikke hadde trivdes det. Ikke fordi hun var imot advarsler og synd. Og dette med homoseksualitet holdt på å si, var jo ikke oppfunnet, og det var jo den mosmuga for å finne i den tiden hun levde, synd i dag. Men jeg har sagt det før, husker jeg hadde vært på møte på Vedehuset, jeg holdt her i armen, var tung de siste bakkene før jeg var hjemme. Møte vekk på Vedehuset. Så sa bestemor, det var sant det predikanten sa, alt sammen. Så sukket hun dypt, og så sa hun, men. Så sa hun det. Men det var tyst det igjen. Neste kveld, vi var på vei hjem fra møtet, så sa hun nesten det samme. Det var så godt, så rett jeg sa alt sammen, men. Det var noe savnet. Hva var det beste hun savnet? Det går ikke an, det står hun hardt her. Det går ikke an å høre, bare høre om hardt. Vi må ha mat. Hun savner ordet om synderes forlatelse, på grunn av Jesu blod og sår. Det savner. Og her er det akkurat det samme. Som sagt, jeg vet ikke hvordan predikanten hadde det, jeg vet ikke hvordan han preket konkret. Men den faren å preke sånn, og Jesus sier, det er rett det du sa. Men, du er på vei borti for meg. For jeg får ikke lenger lov å legge min tilgivelse inn i ditt hjerte når det feiler. Frukten blir at du unnskylder meg. Så fortsetter du, for du har så gode regler. Vi har vel alle sammen et eller annet som vi har fristes til å trøste oss ved i Guds rike. Men Gud vil gjerne at vi ribbes for alt slik at vi har ingenting unntatt det må komme utenfor det som skal trøste oss. Vi sang om lammets blod. Vi sang om det her. Og vi må kanskje til sammen, jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ikke et alternativ der ute og ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik lød den skal dømmes til døren. Dommen absolutt. Kan ikke ankes. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og min dom. Når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Min venn, din dødsdom etter loven er ugyldig. Fordi han har oppfylt loven i ditt sted. Kristus er lovens ende til rettferdighet. Han er ikke lovens ende, punktum. Loven gjelder. Men til din rettferdighet har han fått en ende. For Kristus er min rettferdighet. For han har oppfylt hvert et bud. Loven kan aldri anklage oss som har Jesus. Den kan ikke dømme oss til helvete. For Jesus ble dømt dit i vårt sted. Tenk, jeg skal ikke dø. Fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet. Med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Da ser jeg for meg gamle prost mange historier om dette. Jeg forteller det som jeg har hørt det hos Lestadius oppe i Nord-Sverige, som var prest. Han forkynte alvorlig omvendelse. Men han var ikke omvendt selv. Han forkynte alvorlig omvendelse, og det var ikke vanskelig å vite hva han skulle si, for han så det. Drunkenskap, horeri, rentyveri. Disse tre ting gikk hver prekens i gang, og tårna imot det. Men det skjedde ikke så mye. Og det undrer han. Og han kom inn i kris og problem. Og så står det til meg. En dag på prestekontoret får han besøk av en samme kvinne, Maria. Hun hadde det så vanskelig, for hun greide ikke å tro syndenes forlatelse. Hun hadde hørt andre for tro syndenes forlatelse og blitt så lykkelig og glad. Om ikke presten kunne hjelpe henne, så hun kunne få syndenes forlatelse og bli viss på sin salighet. Da brister det for presten, og så sier han, jeg behøver sjøen syndernes forlatelse. Så fortelles det at denne dama, samekvinna, fikk lede presten inn i nådens rike. Fikk forkynne slik at han fikk tro sine syndernes forlatelse. Og så blir det sikkert hun også hjulpet. Det tror jeg nok. Ja. Men hun var vel et Guds barn, men hun var i anfektelse. Og når presten gikk på prekestolen og begynte å preke, så trodde han fortsatt mot synder. Og Jesus sier, det er sant, du skal det. Men det er noe mer. Han fortsatte, han slutta ikke det. Han sa, se det Guds land som bærer verdens synd. Og så ble det vekkelse. En stor vekkelse. Som lever den dag i dag, rundt omkring. Og så er det også oss. Han tenkte på bestemor mange ganger. Hun var ikke fornøyd med en god preken, såkalt god. Det vil si, det var ikke god for henne at hun fikk tro sine synders forlatelse i Jesu navn og blod. Og sånn er det med deg. For du nåde å tro det. Den vil gjelde. Det er en klokka rett. Synes du går sent? Ja, det skal slutte, uansett. Takk for det. Jeg vil bare si, her, å leve i det, det er det som er det i livet. Og da får lov å bli bevart på det stedet hvor man kan bli bevart, nemlig i erkjennelse av egen elendighet. Det er en smerte som er veien til Jesu hjerte. Det er en smerte som er veien til Jesu hjerte. Og skal vi be sammen, og vi vil gjerne legge hverandre i bønn. Ja, både til legeme og til sjel. For han som har en arm som ikke er for kort til å frelse, han har også en arm som kan helbrede. Skal vi vite det? Og det begrunnes i Matteus 8, vel, med Golgata, at Jesus bar våre sykdommer. Ikke bare oss selv. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er god, og din miskunn er var til evig tid. Jeg takker deg for din omsorg for oss som er større enn vi kan skjønne noen gang. Og nå kommer du til våre hjerter, og du har med deg det som består i det gamle testamentet. Du er full av frelse. Du er full av frelse. Ja, du har sånn en fullkommen frelse, at du vil bli av med denne frelsen til oss. Du selv kunne blitt i himmelen for din egen del, nei, du kunne ikke det. Du måtte hit din kjærlighet dreie deg. Og nå ber jeg at vi måtte få tro vår synders forlatelse. At vi måtte tro at det vi gjorde, det gjelder oss. Ja, det holder i liv og i død. Men du har så omsorg for vårt legeme, Herre. Derfor legger vi hverandre også de syke i dine hender. Herre Jesus, du har før gjort det sånn at den syke sprang ut av sengen og var frisk. Og du er den samme i dag og be for hverandre. Herre Jesus, tal til oss med ditt maktens, kraftens ord og helbredende ord. At din vilje skjer. Hør vår bønn av godhetsgiver, Fader og Sønn og Hellige Ånd. Amen.
Skrive minnes du de skjønne tider, dagens flamme i hjertet galt. Det var kamp og mange helte strider, men i troens kamp du seier vant. Gamle tiders vekkelse de venter, sporer under kampen av oss ned.
Thank you. Thank you.
vill dig ta slut.